Bueno, bai hoxe, ba, hemen txegaude txantxakun irratian berriro ere laigande hontan ekainako 29 zuzen zuzenean gaueko 9ak pixkat pasatxo direnen momentu hontan Euskal Herria zuzenean 2014 jaialdiari agurra emateko hirugarren egun hontako kronika izango dugu. Eta nola ez, bertan Lekornen bertan ditugun Batiz eta saioari eskerrak dauzkagu bertako multimedia edukiak. Oraintxe bertan, Amadu eta Marian entzuten ari gara Magosa bestiarekin gaurkoan jaialdian izatekoak dira, izan dira. Eta, bueno, ea zer gertatu dan gaurko egunean, atzo izandako arazotxo hoiek kontuan hartuta. Eta lehenengo gauza, ba, goizeko kronika entzungo dugu saioa eta Batizen eskutikan, ea zer duten kontatzeko hauek goizean goizetikan, Lekornetikan, EHZ eta 2014 txantxakun irratian jarraipen berezia.
Gabon, egunon, Euskal Herria. Hemen txegau de EHZ festivalean, igandea duzue, azken eguna festivaleak atiak iriko dituena publikoari, eta azken aukera ere zuekona etortzeko. Eta bago demen kronika egitera bidean, atzoko eguna nola izan zen, eta atzoko gora bera nola izan ziren, beraz, bueno, ba, adi, eta horrengo minututan erotaz arituko gara hemen txe Batiz artista eta saioare.
Atzo zuzeneko irratsaioan kontatu genizuen moduan, arratsalde partean eguraldiak sekulako aldaketa eman zuen, sekulako haizetea piztu zen hemen Lekornen, eta euria ere hasi zuen, eta antolakuntzaren alderikan, ba, apur bat urduritu egin ziren, izan ere karpa batzuk kendu behar izan ziren, plastiko batzuk hautsi ziren, eta abar, baina aipatu genizuen moduan, egitarauarekin aurrera egitea erabaki zuen antolakuntzak, eta ba, saioatan ibentzat pozi gaude hartutako erabakiarekin, da erabaki egokia izan zela uste dugu, izan ere ba, gozatu genuen gauetko kontzertu guztiekin eta zegoen giroarekin. Eta, bueno, antolakuntzako kide batekin, ekirekin, komunikazio lantaldekoa dena, itzen dugu orain goizean, eta esan digu, ba, bueno, azkenean gaueko kontzertuetan, beraiek espero zutena, baino jende gehiago azaldu zela, eguraldia gora bera, eta ba, bintzat atzoko sustoa pixka bat gainetik entzeko lagundu ziela horrek. Eta saioetan ere, egon ginean, atxalde eta gau partean, hemengo giroaz gozatzen, kontzertuetaz, eta bar, eta zer esan dezakegu saioa.
Bai, bo, esan behar dugu erbai, elkarrezketa pare bat bagenituela atzo prestatuak, eta ezin izan zela posible izan, bo, kaos bat izan zelako hemengo ordu batzuetako historia, lonak altxatu ziren, eta kanpinak airean egan egin zuten, eta bueno, izan zen pixka bat kaotikoa. Hala ere pixka bat berreskuratzen joan zen dena, eta kontzertu, bueno, estenatokia handia, eta bueno, pixka bat desegin bali mazen ere, gero berriz jartzea erabaki zuten, eta aurrera jarraitzea, eta kontzertuekin aurrera jarraitzea. Beraz, ba hori, elkarrezketa horiek ez ziren posible izan, eta bestetikan ere, ba, bueno, ikusten zegoen giroa, ba, bildur ginean ez egia da, nola erantzungo zuen jendeak, eta edo alde egingo zuten, edo ez. Eta, bueno, ni ere gero ostatuan nabile hiru egunetan lanean, zerbitzen, eta egia esan lana izan genuen atzo, eta hori eskertzekoa da, horlako laguntza behar da, eta. Eta bestetikan, festa mundialki dago antolatua, badakigu hor garrok kantzelatu dela, festivala, baina guk hemen jarraitzen dugu, momentu bat ez kantzolatu ziren gauza guztiak, baina segidean eman zitzaion buelta, horrek erakusten du hemen HZ-ak dakan gaitasuna berriz ere logistikok idena berreskuratzeko eta buelta emateko, eta horregatikan txapo bat hemenik bialtzen dugu txantxakun irratitikan, eta bo hori, eta ekirekin egon ginen izketan, esan dugu oraingoz gaurkoak jarritzen duela martxan, eta hor kontzertu guztiak zuzenean izango dira, eta zer gehiago zertaz ari ginen.
Ez, egia esan nire oso bat nator zurekin saioa eredugarria iruditzen zait festival honek daukan antolakuntza, daukan profesionaltasun maila eta daukan ilusioa. Ze azken finean hemen jende asko dabil lanean eta 80-etik gora Bolondres etorrita.
Eta 80 kide dira laguntzaile.
Ba, pasada bat, eta denek hemen jarraitzen dugu, eguraldiak berdin dugu, eta hau aurrera atera nahi dugu, eta ia esan pasada da, eta urte guztian zehar hemen ere elkartean lanean ematen dutenak, iruditzen zait pertsona eredugarria direla, ze gaitasuna izan zuten, atzoko krisiaren ostean, ba, segituan erabaki bat hartu buelta eman, eta honi hau aurrera ateratzeko, eta goza bat izan zen. Eta, bueno, gero ja, sargaitezke atzoko kontzertuei buruz zerbait esaten, izan ere oso kontzertu berezi eta bitxiak izan genituen atzo arratsalde gau parte horretan, nik behintzat saioa eukin nuen nera bezarora itzulera txiki bat, izan ere jarraian ikusi nituen hiru kontzertu, izan zirela Gatibu, Kaxbat eta Eskape. Eta ia esan.
Hori egia da, nik ama osturterekin entzunen Eskape, eta ia sekula gehiago zuten zune. Eta ba, Kaxbaten kasuan ez da horrela, baina bai izan zen atzera itzultzea, eolako legalizazioan izaneko abesti ezagun horrekin, eta denak dantzan, eta bai izan zen inkigarria.
Bai, baina ni oroitzen izan, da kuadrilako batekin nago hemen ere bai, egun hauetan gurekin dagoena, eta jo, parrez lertzen haitu ginean, esaten hori Gatibu, Kaxbat eta Eskape jarraian ikusi genituen hiru kontzertuak, ze gaina kontzertu batetik bestera 5 minutuko tartea ere ez dago, jarraian hasten dira, ondoko estenatokian, bata bestean segido, eta parrez haitu ginean, ze guk talde guzti horien kaseteak, eukik genituen kaseten garaikoa, gure Walmanarekin joaten ginen, eta atzo, ba, itzulera txiki bat izan zen, erabezar horretara, eta esan dezuna, esan Eskaperen kontzertuak ez da juerga izan zen. Klasiko guztiak jozituzten, abesti berri batzuk ere bai, eta ja, publiko guztia oso emana zegoen, baina, bueno, saioa kontai guztu batzu gaueko kontzertu handia, zein izan zen?
Bo, dudarik gabe, Pendulum izan zen eretzako azkeneko ginda jarriztu nahiak, nik gainera olako trampatxo bat egin nuen, ostatutik lehenago atera nintzen, bai mena eskatuta, eta hortxe izan ginen, bueno, dantzan lehenengo jaran, eta kristona izan zen egia esan oso ongi jozituzten betiko abestiak, Hold Your Color eta Tarantula eta horiek, eta izugarri izan zen, beraien jarriztena giroa, luzatu ziren ordutikan aurrera ere bai, eta beraien zuten oso emozionatuak ikusten zaien oso pozik zirala, denbora guztia animatzen Euskal Herria, eta festival guztia, eta jendea dena ematen egon zen bertan, kristona, egon behar da jakiteko zer den, eta horregatik beharagatik, gonbidatzen zaituztegu gaur ere ona etortzera, hemen egon zaitezteten, eta hemen gokiru ikus ezazuten euripean ere egin daitezkelako goza politak, eta gaur izango ditugu kontzertu politak izango ditugu, kontzertu politak izango ditugu gaurkoan, Xantel izango dugu gauean 9:00, baita ere izango dugu 9:30 Amadu eta Marian, eta beste batzuk ere izango ditugu tartean, ena izoran txibertan gogoratzen, baina bueno, kristen kontzertu politak izango ditugula, ziur enez gogoratzen ba, hori da, Excitement eta beste batzuk badaude. Eta
Inspektor Kluzo, jortzen dure bai.
Hori da, Inspektor Kluzo ere bai. Eta ja, giroa badago hor gaitak ari dira joitzen, eta morrak ari dira martxan, eta euriak ez gaitu hemen geratuko, eta hemen ona etortzeko ordu bete berrik ez duzu, Ordu bete batean, hemen txezaudete, eta festarako goa alima duzu eta bota jantzi, Etorri, eh?
Bai, bai, anima zaitezteez, euriak ez gaitu atzera botatuko, gau daukagun klima tropikalarekin, gainera gure inguruetan, ezin gaitu atzera bota, klimak, eta esan dako, anima zaitezte, hemen sekulako giroa dago, eta goitzean goizetik ere.
Eta jarraipen egiten jarraitu nahi izan ezkero, ba, Twitterren bidez argazkiak igotzen ari gara, Facebooketin ere jarraipen egiten ari gara, eta gur, bueno, artista batzu baitugu hor irratiaren beste aldean, beste hegoaldean, bueno, ba, kronika hauek zabaltzen dituzten dituztenak, eta, bo, ba horixe, gure lana ere pixkat eskertze aldera edo eskerrik asko abestaldean doden bioiei eta hiru egunetan izaten ari den lantalde politonen gantikan ere baita txantxakunen ongiari gara poliki-poliki zabaltzen EH Zeta Festivalen etorri gara lehenengo aldiz prensa moduan eta izan dituzela gehiago eta EH Zeta izan ditzala beste hainbat urte aurretik begira.
Ba, hoxe, gaurko kontzertuen artean esan duten bezala Chantel daukagu orain disko Partizani entzuten ari gara. Lehen aldiz Euskal Herrian EHZ-taren eskutikan. Eta ba, esan duten bezala, saioak eta artistak esan duten bezala, gaurkoa ere egun politxea zala ekitaldiz betea. Kontzertu pila bat, bueno, eta atzoko ere gaueko kronika hori ere bai, eta notizia ederrak ez, ba bueno, azkenean jendea hor bazegoela, espero zena baino gehiago, eta behintzat hor hasiera bat ziratikan ja antolatzaileak eta lasaiago, eta ja hobeto ez, gaua ederki azteko, ba bueno, era ederrena bai hoxe. Txantxakun irratian 107.2 FM-an Donostiako irrati Euskaldun librea EHZ 2014 jaialdiaren jarraipen berezia. Ostirala 27, ekainarena 28 larunbat eta 29 gaur igandea, gaueko 9:00tik aurrera. Ba, hoxe, programa berezitxoa egin dugu eta ederki atera zegu oso gustora ibili gera, gu naiz eta ez geran ba, lekornera gerturatu, ba, saioa eta batizen eskutikan, bueno, bertako esperientziak iaia lehen pertsonan bizitzeko aukera eman digute. Eta bueno, gaurko plantela pixka bat amaiketan, gauizeko amarretan merkatuarekin hasita, eta bueno, ba, kontzertuak ere bai pila bat, eta beti bezala ba, baita ere tailerrak eta hitzaldiak eta bar, bueno, La Colectore, Kimut, Dr. Troll, Txalaparta, The Bombin, Zetorkizuna, La Colector berriz, Amadue Marian, entzun duguna hasieran, bai hoxe, Joko Out, Esne Beltza, Inspektor Kluzo, Chantel, The Excitement. Eta Ruper Ordorika baita ere. Gengo eguna da, orain Eki Erramundegirekin elkarrizketa, komunikazio eta antolatzaileen arduradunetako bat daukagu bera, eta ba, Batistek berarekin egin du elkarrizketa, goazen ba entzutera.
Hemen jarraitzen dugu Txantxakun irratitik EHZ festivalean eta Eki Erramundegirekin nago momentu honetan txe ba, komunikazio lantaldeko kide eta neurri baten arduraduna dena. Bueno, lehenengo gauzaekin, lehenengo urtea da, Jantxakunetik ona etorri berana, akreditatuta, eta apur bat irratsaio berezia egiteko asmotan, eta harrera ona ez bikaina egin diguzu, eta gaina kriston giroa topatu dugu hemen komunikazio gune hontan, medio dezente gaude, beraz, balorazio nahiko positiboa egin dugu guk, baina zuk nola ikusten duzu, ez? Medioen aldetikan eta jarraipen aldetikan EH Festivalak daukan hori hartzuna.
Aurten behogita markazetariak editatu izan ditugu, asko euskalegikoak, baina baita frantziak estatutik etorritakoak ere, eta gure xerea da, ahalik eta kazetari gehien etortzea, eta ahalik eta jarraipen haundiena egitea festivalari, beraz guretzat plazteja haundi bada, du direnean ona kazetariak, eta bereiziki zuek bezala, bijati lirio bateko kazetariak, ajosasareko kideak gainera, ajosasarea festivalean sortu zen, horregatik du ajosa izena, eta gu biziki pozik gira, ona Josa Sareko kideak heldu diren bakoitzen eta zuen gainera ongi pasatzen bali moduzue are hobeki. Komunikazio mailan aurten ere prentsak jarraipen biziki polita egin dio eta festivalak jarraipen mediatiko handia izan du eta barne mailan ere komunikazio taldeak lan handia egin du eta hori ere baloratzekoa da.
Noski, ze pentsatzen gaina zuek urtean zehar ere lan handia egin behar izango duzutela, naiz eta festivala hiru egunetan kontzentratzen den urtean zeharreko lanena luzea izango da, noiz aste zate gutxi gora bera lanean, edo urte osokoa da?
Gu irailan hasten gira eta uztailan bukatzen dugu festivalaren ondutik ere azken balorazioak eta egitea tokatzen zaigulako. Festivaleko komunikazioaren lana da urte hasieran erabakitzea ze ildo komunikatibo eremango dugun, estrategia komunikatibo erabakitzea, lemak adostea eta horren arabera plangintza oso bat egitea. Plangintza, ezan nahi baita, ahlo ezberdinetan komunikazioa behmatzea izan jentxarekin, izan publizate ahloan, izan ekimen gisa guztietako ekimenak antolatuz jendeari oroitarazteko festivala badela eta festivalaren mezu nagusia, ildo politiko nagusia jakinarazteko. Eta hola aritzen gira, irailetik abendura nahiko lasai, eta gero jasten gira lehen iragarpenak egiten, programazio iragarpenak, taldeen iragarpenak, eta pixkanaka osatzen joiten gira, azken bi hilabeteetan, sutan izan arte, eta hiru egunetan zehak nola ez, arazuekin batera, hemen festivalean, lantalan, zuei albezein bat laguntzen, alden einean, eta orte zaparte ere, festivalaz komunikatzen ditugun sare ez behin bitartez.
Beraz, usteiletik ira hilera lo egiten duzu ez?
Usteiletik ira hilera festa ibiltzen gira eskalegiko gazte guztia bezala.
Lana franko orduan.
Bai, izaten da lana, baina olako leku batean lan egitea plazer bat da, eta lanak ematen digundekea egesan zuten dugu jendearen aurpegietan ikusten dugun ijifaja ikustean, horrek erakusten baitigu gure lana ongi egiten ari girela eta festivalak bere helburua lortzen dituela.
Bera, merezidu olako lanak. Eta bestela, jandagoneko igande arratsaldea daukagu, entzule jakin dezaten behintzat, eta pentsatzen dut goiz xamarri izango dela, baina orokorrean egun hauek zelan ikusi dituzu festivala, hola orokorren ikusita.
Bi bilan egiten dira olako festivaletan, bilan ekonomikoa eta bilan morala. Bilan ekonomikoa egiteko oraingoz daturik ez dugu, eta bukatzen denean, dena bukatzen denean ikusiko dugu zego eratan giren, baina guk ez dugu dudatzen, hogei gehen urte genera iritsiko girela, hogei gehen edizioa da elduden urtean, mila behatzen da larrogita maseien zamaitzen lehena josan, eta guk aintzina segituko dugu festivalak ez duelako gelditzeko eskubiderik. Olako proiektu bat aintzina ere behar da, elgip proiektu baten alde sortua izan delako, eta guk lanean segituko dugu 700 laguntzaile ibiltzen garelako urtez urte hemen hori antolatzen. Bilan morala hori atik ikaragarria da. Hiru egunetan zehar jendea initzitoki da urten ere, egin genituen ejonka ez duzienak oso baikorki baloratu ditugu, izan EH Festa lehiaketa, taldeak oso gustora etorki dira ona, 15 nazio zapaldu ordezkatuak ziren aurtengo festivalan EH Festa taldean bitartez, gehienak ez dira kontzertu ematera bakarrik etorri festa egitera etorri dira, eta zinezko elkart jokaketa bat egin dugu horiekin batera. Eta beste ejonka nola ez, ez da behi dagunearena zen, 2010-etik aintzina eletan hasi ginen gune berezi bat sortzen gogoetan oinarritua, urte garatzen joan da, eta urten zinezko apustu bat egina genuen, programazio anitz eta aberats batekin, eta hiru egunetan zehar, dela bete-betea ikusi dugu, jende anitz, batzuk zutik liku iaurik etzegoelako, eta jendea hor, serio, entzuten, ez dira pasabak egik egin, eta guretzat hori da izan ziteken lorpenik handiena. Guk beti jaten dugu gure ez dela musika festival soil bat, gureak baduela helburu politiko bat, baduela Egip proiektu bat gibelean, eta Egip proiektu horren parte da ere, biharko Euskal Egia nolako izan nahi genuken gogoetatzea, beste egietako esperientziak entzutea, beste egietako militanteekin jukaketa bat izatea, hori lortu dugu horretan ez da bai dagunean, eta guretzat hori bikaina izan da.
Primeran orduan. Ba, espero dugu datorren urtean ere Jantxakun Irratia bertan izango berala eta bertan topo egingo degula. Aurtengoa baino handiagoa izan dadin bai festivala, bai emisioa eta bai guztia.
Guk ez dugu dudatzen, du hemen izango gira eta etorgenei balin baduzte ongi etorgiak izango zuzte.
Eskerrik asko.
Zuri.
Bueno, ezinio eto esplikatu digu dena ekik. Ederki, jende benetan ona. Eta haze proiektua benetan, herri proiektu ona honek nola aurrera jarraitzeko beharra ez, baita, naita nahi ez jarraitu behar duen. Urrengo urtean, gainera, 20. Urte urrena. Bueno, The Bombing zentzuten ari gara Bartzelonatikan gaur arratsaldean jotute.
Arriba el novembre, comença la festa major. Aquesta nit té bombins preparats per l'actuació. Comentant vells records d'aquesta terra, d'aquest tros d'amor.
Eta hori, ez dela musika jaialdia bakarrikan, baizik eta gauza asko kultura, politika eta arteak lantzen diren jaialdi ederra dela EHZ. Ikusi takezue adibidez gure Facebookean, Txantxakun Irratiaren Facebookean argazkiak atera dituzena, saioak eta Batisek, eta bertan egin dezakezute ideia bat.
Akompainan albarnat, bai eta jakia pilat. I ara diem de fer l'última, encara que sigui la penúltima. Ai, 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 ai.
Txantxakun Irratian EHZ eta jarraipen berezia. 107.bfm txantxakun.org. Baitare material desente daukagunez, ba, seiatuko gera bihar edo horrela gure webgunean ere notizi berri berezi bat sortzen, non bilduko ditugun arkatu EHZ-etan jasotako eduki guzti hauek. Eta hemen txari gara The Bombing zentzuten.
Ez dakitze pasaien dan azken aldi ontan jentia zidala tantzaiken sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka neraleana. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 viva tu. Irratikoak antzien emititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan saltzan zeudela kontulatu gabiak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik. Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 askatu. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 hankakadera. Sarri, 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 bafletatik kristo martxalabi. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 ospakadera. Sarri, 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 bafletatik.
Bueno, eta leno esan dugu Ruper Ordorik arituko zala gaur ere bai Lekornen. Horentxe entzun dugu sarri-sarri abestiaren bertsio hau. Eta zergatikan, zergatikan, ba hementxe daukagulako orain Ruper Ordorikarekin elkarrizketa. Lekornetikan Euskal Irratiekin batera egindakoa. Guazen ba, Ruper Ordorika entzute da.
Bigarrena, bigarrena.
Noiz izan zan aurrekoa?
Siberuan zenean, ez nahi zoroitzen urtearekin. Zan dira, ba, zen bat, zei urte.
Zegoen bai, turako, bai.
Bai.
Eta guztoko aldezu festivala?
Bai, bai, bai. Ni ez nahiz festival zale, ni neu, entzule bezala. Zen eta bakizu musika unitz eta baina hau ekimen oso berezia, bai, iparraldean aspaldian ikusia dudanez, bai, jende asko erakartzen du eta nik uste du garrantzi handiko ekitaldia dela, ez? Eta gustu atorentzen
da. Gainera normalean zuk ematen dituzun kontzertuak ez dira horlako leku handietan edo hainbeste talderekin batera izaten, ez? Da eroso egiten zaizu horlako festival formato bat.
Ondo antolatuta daude. Bai, beste komunikazio bada. Nik nahiago dut bai entzule eta bai bestela beste era bateko kontzertu bat. Baina hau ospakizun bada, jende ez da etortzen musikagatik soilik, eta elkarren onduan egoteko. eta gero eta gehiago egiten dira festivalak, ni mutiko denboretan bezala, gero desagertu ziren eta orain berriz.
Ja, bueno. Bai, mutiko denbora aipatu dezula, bueno, hori pentsatzen du aspaldi xamar zidela bolada horiek, eta bueno, ja, adinen ere aurrera pixka bazua zela, baina hala ere, ba, kontzertu asko ematen ikusten zaituztegu, esango genuke ez dakit, baino aktiboago zaudela edo...
Bai, alde batera, baina... nik askotan esaten dudana da, Alban eza gauero joko nukela, ez? Baten batek antolatuko balu. Orduan euskaldunak zorioneko dira, ez daukadalako aukera hori, ez? Bestela aspertuko nituzke denak, gaituko nituzke. Enan bai, hau da nire nik uste ikasbidea dala nire inkizuna, eta maite dut, hontan aritzea, eta hola hasi. Orduan, saiatzen naiz beti ere esparrua gordetzen ze gure herria ez da alako ondia, baina bai, asko gabiltz eta kontent bai.
Gero, ikusita gaurko atzoko eguraldia eta nola iragarri zuten gaurko, beldurra zinean, jotzeko gero hori egiten unikiko edo...
No, beldurrez baino domaia da, jendeak bakizu olako lanak hartu eta honan entorrela entzun dut Euskal Irrati batean hori atzoko txingorra guk eraten dugun da euraldi txarrata. Heldu naizenean esan diet, ni ez naiz oraindik kantuan hasi, ni ez leporatu hori bai. Beti domaia da, baina nik uste herri musikak beti maitatu izan dituela plazak eta arrisku hori badu herri hontan, naiz badugun baita ere abantaila, leku askotan ez daiteke olakorik antolatu, beti eguraldi txarra delako, eta nik uste hemen hori, gertatzen aldela hau, zoritxarrekoa da, justu asteburu hontan gertatzia edo atzo, baina hori, ez da politena bai, baina.
Eta hori eguraldiak ematen du oraingoz laguntzen egizegula, bederen ordu pare batez edo, ea zure kontzerturako ere badugun olako eguzki orantxe bertan, ze eguzki etorri zaigu eta...
Ba, hai, nahi nuke, hai, ala iragarri dute, obera egin behar du. Eta hola, bestela, ba, berdintzu joko egotik.
Kantaldiari buruz, zure azken diska, gehiago emanen duzu, ala...
Ez, ez dakit segur, ibili gara ez dakit, baina ez dut uste. Gehiago sasoi ezberdinetako kantuak, bakizu azken diskoa gehien dena dela beste kantuen interpretazioak. Eta nik uste aspalditxo jo ez ditugun batzuk ere joko ditugu da, bai.
Beti plazerrekin entzuten diren horiek?
Takit. Bai, nik uste orain txuarte ibili gara azken diskoaren karietarat eta orain uste dut beste erabatea hasiko naizela poliki poliki.
Ostiralean iritsi ginean ginean 16 urteko gazte batekin da esan zigun, jo, ba, festival guztietik gehien ikuste dugu dakaten Ruper Ordorika da eta ze jende aurkitzazu, ze jende topatzezu kontzertutan? Egin guztietako jendea otea edo?
Bai, egin guztietako jendea. Eta gaineratuko nuke askotan oraindik galdetzen zaite, galdetzen diate, ba, bakizu, gaztiak hau, nik behin ere ez dut ikusi gaztia multzo bat bezala. Ni denboretan ere bazien orain bezala, musika bat ere maite zutenak, bakarrik hip-hopa maite dutenak, edo dantza musika, edo denetari gazten artean orduan. Ez dut maite gaztea erabiltzen denean multzo bat bezala, multzo homogeneo bat bezala. Nola zaharrak ez dien multzo homogeneo bat, gaztiak ere ez. Eta musika arlotan gutxia orduan, zakit badia gaztiak, hau maite dutenak, beste batzuk, bai, denetarik. Hola, xe, ba.
Eskerrik asko. Gozatu konzertuarekin.
Eskerrik asko, bai. Eta egiten zungo dan,
Txantxakun irratia! Donostiako irrati euskaldun librea!
Xondo!
Pero...
Que t'he
vist a la Madalena, Sardin.
Que m'has vist a la Madalena? Oui, m'he passat al costat, no m'he pas vist.
Oh, i l'haurai pas vist, la Madalena.
Pepe, la l'oubièche, là. Que t'he coupat.
No.
Si t'he vist. Attention, eh?
No.
Attention. Que va, perra, sous el gascó.
Eh bien, bravo. Vam pas començar. T'ha quedat jugant,
eh? Que parlo o que juguen?
Vam jugar, va, allez.
Il est pute de Macaré, oui. L'ouf coche. Testut de camille, que son quand même.
Bueno, lagunok, EHZ 2014 hau izan da guztia aurtengo edizioan Txantxakun irratia bertan izan dezue hiru egunetan zehar jarraipen bereziarekin. EHZ Euskal Herria zuzenean 2014. Hortxe izan dugu Ruper Ordorikarekin elkarrizketa, eta, bueno, ba, zeinen, bueno, horre, Euskal Irratiak, eta bar, zeinen gustora entzuten dan. Eta, bueno, The Inspector Clouseauren humore honekin ari gera ospatzen, eta agurtzen gaurko irratsaio hau, eta baita ere aurtengo edizioa EHZ. Txantxakun irratia, 107.2 FM-ean. Jarraipen berezia esker mila, bertan izan zareten guztioi, eskerrik asko, batez ere ere bai EHZ eta jaialdiari eta piztu elkarteari oso ondo tratatzeagatikan eta dena oso ondo egiteagatikan, horrelako proiektu zital hauek, herriak sortutakoak herriarentzako. Eskerrik asko, ba, bueno, talde guztiei eta gurekin konpartitu, ez, momentua konpartitu dituzuen guzti hoiei. Eta, bueno, ba, guretzako ere esperimentu edo esperientzia ederra izan da, gogoratu nahi dizuegu, ba, urtengo udara Txantxakun irratian potente datorrela eta urrengo geldialdia, uztailak 9an izango da, edo zer dugu posible piratekin, piraten egun handi hortan ere bai, ba, hortxe izango gera, ea zer ateratzen dan, baina kalean izango gaituzue, eta hortxe, udara potentea Txantxakun irratian. Eskerrik asko EHZ, eskerrik asko saioa eta batiz izugarrizko lana egindutean, lekornetikan zuzenean. Eta eskerrik asko zuei guztioi gurekin izateagatik, hau izan da Txantxakun irratia, hau izan da Euskal Herria zuzenean. Agur eta, bueno, urrengo urter arte. Gehio eta hobeto gogoratu 20. Urte urrena izango dela, urrengo urtekoa. Eta, bueno, besterik gabe, utziko dizu zaituztet abesti bideo hau amaitu arte. Eta, bueno, izan untxa eta jarraitu gurean Txantxakun irratian 107.2 FM, txantxakun.org. Badakizu dela unok. EHZ 2014 jarraipen berezia Txantxakun irratian. Urrengo urter arte.